ኣብ ፊንላንድ ካብ ዳካቡን ሳእኒ ምስራሕ ተጀሚሩ።
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት 16 ሚልዮን ቶን ዝኸውን ዳካቡን ናብ መሬት ይጓሓፍ። ቡን ምስተወቕጠ ሚቴን ዝበሃል ኣብ ዓለማዊ ዋዒ ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገብር ጋዝ ዘፍሪ እዩ። ኣብ ዓለም እቲ ዝለዓለ ወሉፍ ቡን ዝኾነ ህዝቢ ናብ ዘለዋ ናብ ፊንላንድ ዝመፁ ክልተ ቬትናማውያን ስደተኛታት ነዚ ፀገም መፍትሒ ረኺቦምሉ ኣለዉ። እንታይ ዓይነት ቡን ኢኻ ትሰቲ? ላቴ፣ ፍላት ዋይት፣ ሎንግ ብላክ? እቲ ትረግፆ ሳእንኸ ካብ ቡን እተሰርሐ ስኒከር እወ ዘገርም እዩ። ንሕና ንፈልጥ ኢና፣ ፈለማ ግና ንእሽቶ ዛንታ ከትሕዘካ። ኣብ ረንስ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ንመስርሒ ሳእኒ ዝኸውን ዝበለፀ መሳርሒ ኣብ ምድላይ ኢና ኣሕሊፍናዮ። ድሕሪኡ ብዙሕ ፈተናን መርኣያ ድሕሪ ምግባርን ኣብ መወዳእታ ረኺብናዮ። ቡን ነፍቅር ኢና፣ እንተኾነ ብዋጋ ከም ዝመፅእ ንፈልጥ ድማ ኢና። እዚ ቪድዮ እዚ ንኣብ ሄሊስኒኪ ዝርከብ ናይ ሳእኒ ምስራሕ ፕሮጀክት ንመዋዓውዒ ተባሂሉ እተዳለወ ኮይኑ ነቲ ናይ ኩባንያ ረንስ ካብ ዳካቡን ከምኡን ካብ ዝድርበ ናይ ፕላስቲክ መዕቆሪ ጠርሙዝ እተሰርሐ ስኒከር ወይ ሳእኒ ንምጅማር ዝተገብረ እዩ። እዚ ነቲ ዳካቡን ኣብ ኣከባቢ ዘለዎ ፅልዋ ንምቕናስ ተገብረ ፈተነ እዩ። እዚ ማለት ተረፍ ቡን ወይ ዳካ ናብ መሬት ምስ ተጓሕፈ ሚቴን ዝበሃል ጋዝ ናብ ኣየር ፍኖ። እዚ ንባዕሉ ኣብ ዋዒ ናይ ኣየር ኣበርክቶ ዝገብር እዩ። ጄሲ ትራን ካብ መስረቲ ትካልን ኣካያድን እዩ። ክንጅምር ከለና ኣብ ዓለም ካብ ዝጓሓፍ ዳካቡን እቲ 500ታዊ ጥራይ እዩ ዳግማይ ከምዚ ምስራሕ ፈሊጥና። ዳካቡን ድማ ሂወታዊ ወይ ባዮ ጓሓፍ እዩ፣ እንተኾነ ብዙሕ ሚቴን እዩ ካብዚ ናብ ኣየር ዝትፋእ። ማለት ካብቲ ብግሪን ሃውስ ዝትፋእ ናይ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋዝ ብ32 ዕፅፊ ዛይድ ሚቴን የፍሪ። ስለዚ ኣብዚ እንገብሮ ነገር ነቲ ዑደት ሂወት ምንዋሕ ጥራይ እዩ። እቲ ናይ ፊንላንድ ዝመፀ ቬትናማዊ ስደተኛ ካብ ዳካቡን ዝስራሕ ሳእኒ ዝሰርሕ ፊንላንዳዊ ኩባንያ ክምስርት ዘገርም ኣይኮነን። ፊንላንድ ካብ ካልኦት ሃገራት ንላዕሊ ብብዙሒ ቡን ዝስተየላ ሃገር እያ። ንሱ ከም ዝብሎ ሓደ ፅምዲ ቀዳማይ ወለዶ ረንስን ኦሪጂናል ሳእኒ 300 ግራም ዝኸውን ፍረ ቡን ከም ዝሓዘ ገሊፁ። እዚ ከዓ ምስ 21 ኩባንያ ጃባ ዝመዓራረ እዩ።
So after you drink the coffee and throw coffee grounds.
ስለዚ ነቲ ቡን ምስ ሰተኻን ነቲ ዳካ ቡን ምስ ጓሓፍካን ሓደ ሰብ ገዚኡ ምስ ደርበዮ ወሲድና ምስቲ ኣብ ጥቕሚ ዝወዓለሞ ዝተደርበ ናይ ጎማ ጥራሙስ ሓዋዊስናን ወስቶ። ስለዚ ካብ ቡን ናይ ፖሊስተር ፅሕጊ ፈጢርና። መብዛሕትኡ ላዕለዋይ ክፋል ናይቲ ጫማ ዝበዝሕ ካብቲ ካብ ቡን ዝተሰርሐ ፅሕጊ እዩ ዝስራሕ። እቲ ሶል ናይቲ ጫማ ካብ ተፈጥሮኣዊ ጎማ እዩ ዝስራሕ። ሚስተር ትራን እቲ ናይ ቡን ጓሓፍ ወይ ዳካ ካብ ኤሽያ ካብ ዝርከቡ ዓበይቲ ኣብያተ ቡን ዝተኣከበ ይብል። እቲ ጫማ ንባዕሉ ኣብቲ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ቡን ዝፈርየሉ ኣብ ቬትናም ዝርከብ ፋብሪካ እዩ ዝስራሕ። ኣብ ሓምለ 2017 እቲ ኩባንያ ነዚ ሓሳብ እዚ ሒዙ ድሕሪ ምምፁ ኣብ ሰነ 2019 ብኦንላይን ንመጀመር ዝኸውን ናይ መተኣኻኸቢ ገንዘብ ወፈራ ገበረ። ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ሽጥኡ ብምውቃዕ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ዶላር ካብ ልዕሊ 5,000 ደገፍቲ እቲ ሓሳብ ገንዘብ ክረክብ ክኢሉ። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ናሓሰ ካልእ 350,000 ዶላር ዘርክብ ወፈራ ተኻይዱ ነይሩ። በዚ ከዓ ኖማድ ዝበሃል ካልኣይ ወለዶ ሳእኒ እንተላይ ካብ ዳካ ቡንን ዝተጓሕፈ ናይ ፕላስቲክ ጠርሙዝ ላቺ ወይ ስራሕ ሳእኒ ክስራሕ ተኻይሉ ኣሎ። ጆሲ ትራንስን ካብ መስረትን ቀንዲ ቴክኒካዊ ሓላፍን ኩባንያ ረንስ ሶን ቹ ዝስሙ ካልእ ቬትናማዊ ስደተኛ እዩ።
In the market, like sustainable products was really popular.
ኣብ ዕዳጋ ቀጻልነት ዘለዎ ፍርያት ተቐባልነት ኣለዎ። እቲ ፀገም ኮይኑ እንረኽቦ ነቶም መንእሰያት ተባሂሉ ጥራይ ኣይኮነን ዝስራሕ። እቲ ፍርያት ዝሽየጠሉ መገዲ ድማ ከምዚ እዩ፣ ሰላም ተጠቀመና ወይ ፕላኔትና ክትመውት እያ። ነዚ ኣቀራርባ እዚ ኣይፈተናየን። ቀጻልነት ዘለዎ ፍርያት እንስርሓሉ ፅቡቕ ኣሰራርሓ ዘለዎ ሰባት ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ክኸውን ኢና ንደልዮ። እቲ ትካል ከም ዝብሎ እቲ ዝስራሕ ስኒከር ወይ ሳእኒ ቀጻልነት ኣለዎ ካብ ዝድገም ወይ ሪሳይክሊን ጥረ ነገራት ዝተሰርሑ እኳ እንተኾኑ ኣከባብያዊ ፅልዋታት እውን ኣለዎም። ረንስ ከም ዝሕብሮ ነቲ ሓድሽ ኖማድ ዝተሰሜ ሳእኒ ናይ ቡን ሳእኒ ካብ ምፍራይን ምዕሻጉን ምዕዳሉን ክሳብ ናብ ካልእ ምልኣኽን ካብ ክሊማዊ ጋዛት ነፃ እዩ። ጆሲ ትራን ናይ መጻኢ መደብ ክገልጽ ከሎ እዚ ካብ ዳካቡን ዝተሰርሐ ስኒከር ዕውት ብምዃኑ ካልእ ክዳውንቲ በዚ መገዲ ክስራሕ ንኽውጥን ደሪኽዎ እዩ። ናይ ባዕሉ ናይ ስፖርት ኣልባሳት እውን ክሰርሕ ምዃኑ ይገልጽ። ብዘይካዚ ካልእ ኣልባሳት ምስራሕ እውን ክንውስኸሉን ከነስፍሖን ኢና። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ፍርያት ናብ ዘየገድስ ነቲ ካብ ዝባኽን ነገራት ዝርከብ ከም መሳርሒ ክንጥቀመሉ ኢና። እዚ ከም ዳካቡን ይኽእል ወይ እውን ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር እቲ ካብ ብከላ ዝከላኸል ቀጻልነት ዘለዎ ፍርያት ምፍራይ ብፍላይ ሕሱር ኣይኮነን። ናይቲ ትካል ሓደ ፅምዲ ሰኣኒ 150 ናይ ኣውስትራልያ ዶላር የውፅእ።
You're with SBS Radio.